Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Pivahiny ny fanantenana, mizotra ho any amin'ny tanjobily ny fanavotana.
Dia ankafaliana indray no iarabanantsika mianakavy an, miaraka aminay eto amin'ity tantsorika sy kolpana ho amin'ny fianakaviana ity, izay andalianantsika hatrany an ny momba ny hoe vavaka. Tamin'ny fatrantsika dia niresaka momba ny hoe vavaka fangatahana ny arahantsika tamin'ny mampira Mameso Modeste randrehan'ny fahanana. Dia manomboka androany indray isika amin'ity herinandro ity izany an, dia iresaka indray ny hoe vavaka fanelanelanana. Dia mbola hiaraka amin'ny mopera Mameso Modeste ihany isika ny amin'izany. Fa milohan'izay aloha dia asitsika tanimberana fohy an izay nyresantsika tamin'ny farana. Resantsika teto ny vavaka fangatahana ataontsika hoe ohatrany rasaky ny ray aman-dreny sy ny zanaka, ka ny zanaka izay mangataka amin'ilay andriamanitra ray tian'ny zanany. Ao anatin'ny vavaka fangatahana izany dia misy fifampitokisana, misy ny fifamelana, ary ao anatin'izay dia misy ny fangatahana famelana ihany koa, misy ny fitalahoana. Amin'ny maha olona moa no mahatonga an'izay antsika hoe mitalao izay. Fa ao anatin'izay vavaka fangatahana izay koa ny atsapantsika ny fifandraisana amin'Andriamanitra ray antsika. Noho izany, Andriamanitra dia mamaly vavaka antsika mandrakariva satria tiantsika izy. Fa mitaky kosa ny faharetana avy amintsika ny ao anatin'izay lehibe fifandraisana amin'Andriamanitra izay. Tsika mampera ny fandalinana ny tioe vavaka ity satria motsika ao anatin'ny taonan'ny vavaka izay fiomanana amin'ny fankalazana ny tanjobily nahaterahampamonjy ny taona 2020. Inona indray ilay hoe vavaka fanelanelanana?
Raha zavaina tsotra moa izany hoe manelanelana dia tsy
maintsy misy zavatra anakitelo na hoe olona anakitelo angahy de ilay mpivavaka zany a de ilay ivavahany a ary Andriamanitra zay itodiany ampitany a ilay mivavaka de hoy ny papa hoe izay mivavaka de tsy afaka ny tsy hijery an'izao tontolo izao ilay manodidina asa ny afy tsy misy mihitsy zany hoe afaka ny vavaka nefa de tsy hahita ny afa na hoe miolonolona na mitokamonina de hoy ny papa hoe raha mivavaka kanefa tsy miraharahany hafaliana ny fanaintainana ny fanantenana sy ny fanondriana lalina ao am-pon'ny olona de vavaka io amin'izay fotoana izay a de toy ny aingokaingony mpiainana fotsiny ihany zavatra ivelambelany fotsiny ihany toy ny manao teatra hoy ny papa satria de tsy mahalala fa tsy ny tena ihany
nambaratoa moa zany hoe ilaina ao anatin'ny vavaka ireo zay zavatra rehetra mpahazo antsika olombelona satria raha tsy asitsika lanjany ireny a de ohatrany hoe tsinitsinina zany ny vavaka ataotsika fa inona moa zany mampera ny ilana n'ilay vavaka fanelanelanana
manelanelana zany hoe mivavaka ho an'ny hafa marina tokoa fa hoe isika de mila fiainana anaty mila mihitsy aza hoe mitady toerana mankina sy fotoana manokana ifandraisana amin'Andriamanitra nefa zany ko tsy midika hoy ny papa hoe miala amin'ny zava-misy mitsoka moa zany tsy mirara ny zava-misy ka zao mihitsy nylazain'ny papa amin'izany fomba ivavahany zany ny antony ivavahany hoe amin'ny vavaka de raisin'Andriamanitra isika raisiny eo am-pony tsofin'Andriamanitra rano ary ataony toy ny fanomezana ho an'ny hafa toy ny hoe isika no anala alahelo anala etaeta ny hafa any ka ny kristianina mivavaka de atsoina ho lasa toy ny hoe eo ampelatanan'Andriamanitra de toy ny mofo zaraina ho an'ny hafa mofo avy amin'Andriamanitra izany hoe ilay mpivavaka mihitsy ny lasa toy ny vavaka maka amin'Andriamanitra any ka rehefa mivavaka isika ho an'ny hafa de mampiditra atsika amin'ny fifandraisana amin'ny hafa zany fa tsy hoe miataka amin'ny hafa isika zany ny antony ivavahantsika anelanelana antsika vavaka ho an'ny hafa
vavaka sakafo ny aina
ho toizantsika rampitso moa zany a ny hoe inona tokoa moa zany ny zavatra tena katsahana ao anatin'izay le hoe vavaka izay a de mbola mpiaramamy ny araka amintsika eto a azadonona fotoanantsika toy ny mahazatra de mandrapita faro amin'izay fionantsika raha ampitso izay indray
tantsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco